Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Finančně gramotní. Dnešním hostem je Jan Šimek, člověk, který dlouhý roky byl specialista v rámci investic. Aktuálně teda ve společnosti Subservice vykonává pozici ředitele PR a komunikace, jestli to říkám správně.
Ano.
Teď tady vítám, Jendo.
Díky, Joli.
Ahoj, Honzo, zdravím tě.
Ahoj.
Jak se máš?
Dobře se mám. Mám za sebou hezký léto. Po dlouhý době takový odpočinkový, takže jsme s rodinou byli v Chorvatsku, v Rakousku a ještě na chalupě, tak jsem spokojený fakt.
Takže vůbec nepracoval v letě.
Takže jsem...
Ať počítám.
Pracoval jsem míň.
Já mám tady první otázku hnedka, která vlastně mě zajímá co dlouhou dobu, protože my se známe v podstatě celou tu dobu, co seš pod Subservicem, což jestli dobře počítám, je skoro 6 let už pomaličku.
Už skoro 7.
Dokonce skoro 7 let. A vlastně nikdy mě nenapadla ta otázka, nebo nikdy asi nebyl prostor se tě na to zeptat, protože když tady mám nějaký, řekněme tvoje CVčko, který jsem si teda našel, tak ty v podstatě si začínal už jako učitel ekonomie, jestli to říkám správně. Potom si dělal analytika finančního, konkrétně podílový fondy. Následně teda si v tom pokračoval, akorát si přešel vlastně od jednoho broukera k bance a podobnou pozici si vykonal i v Subservisu. Nicméně potom teda si přešel na tady tu pozici ředitele PR a komunikace, tak mě zajímalo, co třeba byl ten důvod a ten tvůj motiv vlastně odchodu z investic, nebo tak to působí, jestli vlastně ty investice opustil, tak jestli to tak vůbec je, nebo třeba to vidím.
Ono to má svoji vnitřní linku, kterou snad dokážu vysvětlit, protože ty věci spolu souvisejí, až se to na první pohled nezdá. Já jsem vlastně už od základní školy věděl, že budu chtít jít na střední školu na obchodku. Sám jsem si ji vybral, připravoval jsem se na přijímačky, pak jsem věděl, že půjdu na vysokou školu ekonomickou, chtěl jsem tam jít. Ta vysoká škola mě bavila, bavila mě hodně ekonomie. A k tomu jsem si navíc přibral vedlejší specializaci učitelství a nejdřív jsem šel normálně pracovat, abych měl nějaké zkušenosti a neučil jenom z toho, co jsem se sám naučil, ale abych i něco zažil ve firmě. A po dvou letech na pozici, dělal jsem controlling tehdy, tak jsem odešel do školství a stačil mi jeden rok, byl to hezký rok, rád na něj vzpomínám a zároveň velmi náročný. Ta práce je velmi energeticky náročná. Ještě v té době, možná to platí částečně i dodnes, byla ta práce dost špatně placená, takže poměr té energie, kterou do toho člověk dává a třeba toho, že se chce osamostatnit a bydlet sám, tak to bylo jako neudržitelný. Ale vlastně vždycky mě bavilo předávat nějaký informace dál, strukturovat je, dobře je pochopit a pak je předat dál. A protože mě bavilo sám investovat na kapitálových trzích, bavila mě ekonomie, tak jsem se dostal k práci analytika, ale na té práci analytika mě vlastně nejvíc bavilo školit a předávat ty vědomosti dál. Vlastně mě na tom vždycky nejvíc bavilo to mluvit jazykem toho, kdo mě poslouchá. Tím neříkám, že to umím, ale rozhodně se o to snažím. A bavilo mě vždycky vysvětlovat investice někomu, kdo jim moc nerozumí a umět to zjednodušit tak, abych mluvil jeho řečí. A když jsem nastoupil do Subservisu, tak jsem tenhle ten úkol měl dál, ale nějak přirozeně jsem se začal zajímat i o komunikaci naší firmy. Vlastně tehdy jsem majiteli firmy Mojmírovi Urbánkovi říkal, máme skvělý produkt, skvělé nástroje, ale nedáváme vědět do světa o tom, jak je to dobré. A nějak jsem si přirozeně tohle vzal na sebe a ty investice jsem pustil jenom proto, že už se to vlastně nedalo stíhat, že ta firma za těch... budeme mít za rok 10 let, tak vyrostla, že už prostě na dvou židlích nemůžu sedět dál, ale investice mám pořád rád.
A není to škoda právě, protože já teda můžu potvrdit to, co jste vlastně zmínil, že tě to nejen baví, ale jsi vlastně i dobrý v tom vysvětlování vlastně investic. A řekl bych i právě to, co mi přijde, že u investic je velký problém, že sice jsou důležitý, ale jsou zároveň nudný pro většinu lidí a je celkem náročný je podávat tak, aby to prostě bylo pro nějakou širokou veřejnost zajímavým tématem a v tom si myslím, že jsi jako velice dobrý, tak... Jestli to není malinko škoda, protože bych tady ten tvůj skills jako docela i rád taky měl a tak se snažím trošku o to jako v našem podcastu.
Prožil jsi pořád trošku i učitelem.
Popravdě mi to, chlapi, trochu chybí. Vlastně minulý rok jsem si k tomu dal i, že jsem učil na jedné střední škole vlastně za nějaké drobné finanční gramotnost, takže ano, v něčem mi to trošku chybí. Z druhé strany na tom PR a komunikaci mě baví, že jsou to zase nová témata, která zase musím nějak jakoby zjednodušovat, strukturovat. Líbí se mi ten příměr zbalit toho posluchače prostě ve výtahu, máte na to minutu a tak tu komunikaci vnímám, že máte nějaký složitější problém, který mu rozumí pár lidí třeba v té firmě. A postupně to musíte zužovat, nebo musíte umět komunikovat v celém tom trichtýři. Jak opravdu hluboce popsat ty myšlenky, tak pak ale třeba smrsknout to i do nějakého claimu a ve dvou třeba slovech vyjádřit, jaká ta firma je. A tohle mě baví.
Honzo, ty aktuálně působíš v subservisu. Subservis v posledních letech je vlastně firma, která, bych řekl, obrovským způsobem vyrostla, zvětšila se, nabrala pod sebe x poradenských firem. Nicméně je známá spíš v tom světě finančních poradců. Možná většina našich posluchačů subservis znát nebude. Možná je to i vaším cílem, protože ten claim je neviditelná serviska. Můžeš ale trošku přiblížit, co to vlastně je za společnost a co dělá?
To bych měl umět, když mám na starost komunikaci.
A neberte jako zkoušení.
Velmi asi zjednodušeně je to servisní firma, která pomáhá poradenským firmám, jako je právě třeba vaše, krýt poradcům záda. To znamená, dáváme našim partnerům IT systémy, dáváme jim nějaké compliance zázemí, právní zázemí. To je jedna část toho příběhu. Doufám, že tímhletím způsobem vám šetříme náklady, protože dávat tohle všechno na koleni pro poradenskou firmu by bylo náročné. A na té druhé straně, právě protože máme víc partnerů úspěšných, jako je vaše firma, tak pak máme velkou sílu u producentů, to znamená u finančních institucí, u bank, pojišťoven, dostat maximální provize a ty nejlepší produkty pro klienty. Takže je to takový win-win, vlastně mluví se o nás jako o broker pool, nějaký bazén, ve kterém se ty poradenské firmy vlastně spojí a tou společnou silou dokážou ušetřit náklady a zvýšit příjmy.
Jsem zmiňoval v počátku, že jsi několik let pracoval jako analytik, konkrétně teda podílových fondů. By mě třeba zajímalo tady při té práci, tak jaký kritéria se hodnotí, když analyzuješ ty jednotlivé fondy, které teda potom asi následně se vybírali vlastně pro ty poradce, který to využívali jako nástroj pro svoje klienty.
Já teď udělám úkrok stranou, ale jenom tím dám možnost pak otevřít tu diskuzi. Myslím si, že tohle je ve finále to nejmín důležité na té práci. Jenom předešlu a pak se k tomu třeba můžeme dostat. To nejdůležitější, co na investování je to, aby tomu klient rozuměl, nebo ten samotný investor, aby s tím byl vnitřně ztotožněný, věděl, proč to dělá, a aby začal investovat a aby měl zkušeného průvodce vedle sebe, finančního poradce. A to, jestli je fond o trochu lepší nebo o trochu horší, je jako hodně podružné. Tak to je taková první část té mé odpovědi. Pak samozřejmě můžeme sledovat u těch fondů rating toho fondu, volatilitu, jinými slovy, jak v čase kolísají výnosy. Taky česky se to dá říct, jak je ten fond rizikový, jakou má výkonnost. Těch parametrů bychom našli víc. Porovnáváme ho třeba s benchmarkem, jak se mu daří oproti trhu. Jinými slovy, jestli ten portfolio manažer obhájí svoji existenci, jestli přináší nějakou nadhodnotu, anebo naopak by bylo vlastně lepší slepě následovat trh.
Já v tom souhlasím, taky si myslím, že co týká fondů, tak je řada fondů velice podobných a budou tam nějaký rozdíly a budou některý lepší, některý horší, ale v tom jádru prostě si myslím, že je to, jak říkáš, že ve finále to není to hlavní vybírat přesně, který z těch fondů je úplně ten top. Ale třeba potom v subservisu, jestli to říkám správně, tak už to srovnávání nebo vybírání těch nástrojů bylo těžší, protože tam nešlo jen o fondy, tam šlo třeba i o jiný nástroj, ať už třeba přímý dluhopisy a tak dále, tak dále. Tak tam, kdyby se měl porovnat, tak ta práce, kterou si dělal předtím čistě s těma fondama a teďka vlastně najednou, kdy si měl za úkol, řekněme, vybírat nebo doporučit ne konkrétní fond, ale prostě konkrétní nástroj, tak v čem se to lišilo? A třeba myslíš si, že tady už jako to je víc důležitý?
Taková ta asi jedno z nejdůležitějších slov, ale je cizí v investicích, je diverzifikace. A to je pravidlo, které říká, že vždycky bych ten svůj majetek měl rozložit do co nejvíce složek. Možná to neříkám úplně přesně, do co nejvíce, asi není to důležité, to nejdůležitější, ale prostě rozdělit ten svůj majetek mezi složky, které jsou třeba na sobě nezávislé nebo dokonce jdou proti sobě. Dám takový hezký příklad, třeba zlato a akcie. Často tyhle dvě aktiva jdou svým výnosem nebo ztrátou proti sobě. Když se daří akciovým trhům, obvykle zlatu se příliš nedaří a naopak, když přijde nějaká hluboká krize, zlato jde nahoru a naopak akciím se nedaří. A tohle pravidla je pořád potřeba se držet. Takže ono to není tak, že by analytik měl doporučovat nějaké konkrétní aktivum, investuj do toho a vždycky vyděláš. To prostě nefunguje, výnos a riziko jsou spojené nádoby, takže čím větší výnos chci nebo na který útočím, tím větší potřebuji podstoupit riziko. Tohle prostě platí a je to strašně důležitý, aby tohle měl poradce v krvi a aby to dostal postupně svými zkušenostmi do krve i klient. Takže spíš jde o to, aby investiční analytik říkal, jak má to portfolio vypadat, to znamená, aby bylo diverzifikované, aby tam byly nějaké nástroje na krátkodobé cíle, střednědobé a dlouhodobé a ideálně jeho cílem je nastavit to portfolio tak, aby směřovalo k nějakému cíli. To je výnos a teď můžeme se bavit o tom, kolik má být ten výnos, ale nikdy vám nebude prostě investiční analytik dělat portfolio na výnos 20%. To nejde, on by měl sledovat něco primárně s tím bezpečím, aby to třeba dlouhodobě generovalo 5% a do toho portfolia zařadí jak akcie, to znamená akciové fondy, dluhopisy, primárně dluhopisové fondy, tak třeba realitní fondy nebo přímo nemovitosti a třeba i komodity, jako je zlato.
Zazněl tady pojem nebo slovo dluhopisy. Dluhopisy jsou všeobecně vnímány jako nástroj relativně konzervativní, bezpečný. Nicméně v posledních letech se v České republice rozmohl takový nešvar nebo trend, kdy spousta korporátních dluhopisů, který už tak konzervativní být nemusí, tak se s nima vlastně tady roztrhnul pytel a spousta z těch dluhopisů vlastně byla potom finálně, když to řeknu, malérem, protože ty emitenti nebyli schopni dostat těm svým závazkům a lidi přišli o spoustu peněz. Tak jak vnímáš trh v Čechách s korporátníma dluhopisama teď aktuálně?
Tak jak si ho popsal, Honzo? Možná řeknu, proč si myslím, že k tomu došlo. Ve finanční krizi, která vypukla v roce 2008, hodně propadly akciové trhy a lidé, kteří do té doby v Česku investovali, primárně měli zainvestováno v akciových fondech. A ty akciové fondy od roku, řekněme, 2002 do toho roku 2008 jenom rostly a generovaly zisky nad 10% každý rok a to vždycky vzbudí velká očekávání a pak přijde krize, to je normální. A přišla i finanční krize a najednou spousta investorů poprvé si šáhla na to, že na těch fondech je nějaká volatilita, že někdy můžou jít směrem dolů a bylo z toho obrovské zklamání. Možná proto, že někteří poradci to nedokázali úplně dobře klientům právě vysvětlit. z druhé strany někdy si to člověk i potřebuje fakt zažít na své kůži, že i když vás na to někdo upozorní, dokud to neprožijete, tak to prostě v té krvi nemáte. Každopádně bylo to poprvé takové velké zklamání a to byla vlastně živná půda pro to, aby se začaly prodávat dluhopisy. Protože dluhopis ze své podstaty vypadá strašně jednoduše a je skutečně jednoduchý. On vlastně slibuje, že vy mi půjčíte peníze a já vám budu vyplácet ročně, kvartálně, měsíčně, to je jedno, nějaké úroky a na konci splatím jistinu. Takže kdybychom ten výnos nakreslili, tak je to nějaká křivka, která pořád roste. Jo? Klasické investice fondové vždycky obsahují tu volatilitu, to kolísání, které sebou nese ty emoce, aha, teď prodělávám, všechno je špatně. A ten dluhopis jakoby říkal, tohle tam není, jo. Jenže v tom dluhopisu je zároveň skryto takzvané kreditní riziko, že ten dlužník zkrachuje. A o tom už se na tom trhu moc nemluvilo, jednak s tím nebyly úplně zkušenosti. A dneska přichází ta vlna těch krachů a vlastně i velkých emitentů. Zkrachovala třeba Arca Capital, velký hráč na trhu, opravdu po ní zbyly miliardy dluhů a zkrachoval třeba C2H Capital a další velcí hráči. Nemluvě o garážových emisích, kdy opravdu se vybírají jednotky milionů, kde ta pravděpodobnost toho krachu je velká.
Ty jsi popisoval, že v roce 2008 po finanční krizi tak spousta investorů v České republice, kteří investovali právě teda do akcí nebo do akciových fondů, tak vlastně byli zklamaní. Dost možná to mělo podíl i to, že byli málo informovaní od, řekněme, poradců nebo prostě toho, kdo jim to doporučil. A není právě vlastně ten stejný problém teďka s těma dluhopisama, že zase opět ta informovanost a to pochopení ze strany těch investorů není asi tak velký, protože kdyby bylo tak velký, tak by pravděpodobně ani tolik problémů nastat nemohlo, nebo tolik prostě investorů, který následně vlastně jsou překvapení a zklamaný, že o peníze přišli, tak by se podle mýho asi nestalo, kdyby tam byla větší, řekněme, nějaká edukace.
Ne. Souhlasím s tebou, vždycky to asi jde v nějakých vlnách, že lidé začnou být obezřetnější, až vidí víc příkladů, kdy se tak stalo. Je to náš úkol vlastně lidí, kteří dělají ve finančním poradenství, před tímhle varovat, vzdělávat. A zkusím to nějak vysvětlit z mého pohledu. Já jako investiční analytik jsem se setkával s tím, že za mnou přišli poradci a říkali, a teď to říkám zjednodušeně, Jendo, je tohle ten nástroj, který vydělá, je tady to bezpečí i ta jistota. A já jsem zatím vždycky cítil, nebo postupně jsem to rozklíčoval tak, že je pěkná část v tom, že mi ty lidé důvěřují, ti finanční poradci, ale zároveň je tam velmi nebezpečná část v tom, že na mě přenáší odpovědnost. A já jsem se za tu dobu naučil tu odpovědnost jim vracet a říkat, každá investice, každý možný výnos nese sebou riziko. A snažil jsem se o tom riziku mluvit a takhle jim to vrátit. Jinými slovy, já za vás to rozhodnutí neudělám a nedělejte ho ani vy za své klienty. To je strašně těžké, protože za finančním poradcem úplně stejně podle mě přichází klient a vlastně řekne, Joli, Honzo, já ti věřím, protože že tě znám, a ty mi vyber tu investici, která je ta skvělá, já ji podepíšu a je to pak celé na tobě. Ale to prostě nikdy nejde, protože investice vždycky ze své podstaty obsahuje riziko a my jediné, jak to riziko dokážeme snížit, je jasně vyloučit ty úplný nesmysly, ale pak to rozložit mezi více investic. A tohle je podle mě důležité, vracet tu odpovědnost zpátky, i když vám lidé věří, ve svém důsledku prostě vždycky to riziko nese investor. On je ten, kdo prodělá, kdo ale taky slízne tu smetanu a vydělá a musí to riziko podstoupit, ideálně, aby mu rozuměl v těch větách, kterým on dobře rozumí, ale pak se pro to riziko musí rozhodnout on.
Já se ještě vrátím k těm dluhopisům. Je podle tebe lepší investovat do dluhopisových fondů anebo vybírat nějaký konkrétní dluhopisy a nemusí to být jen ty korporátní, ale můžeme se bavit třeba, že v České republice v poslední době byly hodně známí a populární dluhopisy protiinflační. možná i díky bývalý ministrní financí, která ti trošku fušovala do toho řemesla PR, ale...
No, je tam víc otázek. Teď, když pominu ty státní dluhopisy, tak obecně bych rozhodně doporučil fondové řešení než výběr dluhopisů. Je to konkrétních dluhopisů. Je to ze dvou důvodů. Do fondu, dluhopisového fondu se dostanou jenom velké emise velkých firem, které jsou prověřené, mají nějakou historii, mají účetní standardy. Jsou to často i firmy, jejichž akcie jsou emitované na burze. Jinými slovy, jsou to prostě zavedené firmy a to bezpečí je mnohem větší. Takže to je první důvod, že obecně ve fondech, jsou na, dluhopisových fondech, jsou nakoupeny bezpečnější dluhopisy. To je jeden důvod. A ten druhý je ta diverzifikace v rámci fondu. Běžný dluhopisový fond má třeba 50 různých druhů dluhopisů, 50 různých emitentů těch dluhopisů, což už je velké rozředění toho rizika. Když vyberete s klientem jeden, dva, možná v ideálním případě tři dluhopisy, už je to nějaká diverzifikace, ale je minimální oproti tomu fondu. Tak to je k jedné té části, jak bych odpověděl za sebe. A co se týče státních dluhopisů, tak to je speciální věc, která ale se dá řešit oběma způsoby. Jednak skutečně jsou fondy, které nakupují jenom státní dluhopisy, takže jsou z tohohle pohledu bezpečnější, ale pak třeba speciálně ta poslední emise dluhopisů byla natolik zajímavá, pokryla vlastně inflaci, že kdo je nakoupil před tím 3/4 rokem dneska, tak si dneska může prostě blahořečit, protože se současnou inflací má pokrytou a je to strašně bezpečný nástroj české dluhopisy.
Mm-hmm. Mě ještě jenom napadla během té tvé odpovědi taková otázka. O státních dluhopisech se mluví samozřejmě jako o těch bezpečnějších, protože je menší riziko, že zkrachuje stát, než že zkrachuje firma. Mm-hmm. Na druhou stranu, myslíš si, že to je tak nereálné, když se podíváme na to, jak se státy v dnešní době zadlužují, jak vlastně tisknou peníze, posílají do ekonomiky. Přijde mi, že kolikrát to je i takovou formou, jakože sami úplně si nejsou jistí, co přesně bude následovat a co to udělá. A hlavně, kdo vlastně ty dluhy splatí, tak máš pocit, že by se do budoucna mohlo začít stávat to, že třeba bude víc krachů států?
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Tohle je obrovsky komplexní otázka, dalo by se na ní povídat z mnoha úhlů a možná bych k tomu měl i hodně emocí. A s určitou částí toho, co vlastně tam nepřímo říkáš v té otázce, tak souhlasím. Spousta států a vyspělých států je extrémně předlužená a možná vlastně už jsme za určitou hranou, kdy nevíme, co to všechno způsobí. Možná i ta současná situace, kterou prožíváme, je důsledkem tohodle, jak jsme za hranou. Jak velké jsou státní dluhy a jak už je to taková koule na noze, která omezuje možnosti našeho řešení. Třeba Evropská unie, to asi není tajemství, to budou vědět i posluchači vašeho podcastu, vědí, že eurozóna má třeba velké problémy se zeměmi na jihu a ty mají tak velké státní dluhy, že kdyby a v současné situaci velké inflace a vysokých úrokových sazeb už by nebyly schopny ty dluhy sami splácet a přesouvají ty své dluhy o úroveň výš vlastně na Evropskou unii nebo na eurozónu. A to je skutečně jako časovaná bomba. Takže souhlasím s tebou, to, co implikuješ, jaké je to nebezpečí. Zároveň řeknu to, že státy nás mají trošku jako rukojmé. Stát má jednu obrovskou výhodu. Na rozdíl od firmy, firma, když se jí něco nepovede, nějaký vývoj, tak jí ujede vlak a ta firma skončí. Já dám příklad, já nevím, Nokia, prostě kdysi obrovská firma, dneska jako minoritní. A těch firm bych mohl takhle jmenovat mnoho, ale stát o ty svý občany, který musí platit daně, nepřijde. Jo? Ani nepřijde o ty svý firmy, které na tomhle území podnikají nebo zaměstnávají lidi. Takže o to je ta situace jako složitější, o to, jako je ta hranice toho, kde firma už by dávno zkrachovala, tak ten stát ještě může vlastně s velkými dluhy žít. Ještě má jednu výhodu a to je třeba v tom, že nevím, jestli to vůbec otvírat, ale třeba penzijní fondy mohou investovat právě ty bezpečné prostředky konzervativní třeba jenom do státních dluhopisů. Takže mají i vlastně kupce pro ty své nástroje institucionální, dané i zákonem. Tak je to taková opravdu jako pandořina skříňka a možná si v tomhle ta naše civilizace hodně zahrává. Zvykli jsme si žít na dluh.
Ještě možná jeden rozdíl mezi korporátem a státem je v tom, že korporát, když prostě peníze dojdou, tak prostě došly u toho státu ještě díky dnešním moderním nástrojům měnové politiky, tak jsou ty státy schopní si ty peníze v podstatě jako dotvořit a tu poptávku, jak jsi už naznačil, tak nejenom přes penzijní fondy, ale dalšíma způsobama vlastně si vytvořit vlastně sami, že? Což taky si myslím, že je podstatný rozdíl.
Tohle je strašně důležité, co říkáš, a to je moje teďko životní téma, dokonce jsem na to teď napsal i nějaký článek, ale něco, co mě trápí. My vlastně jako první jsme se dotkli dluhů státu a to asi vnímá většina obyvatel téhle země, že jsme zadlužení, že Spojené státy jsou zadlužené, Japonsko a celý ten rozvinutý svět a že už jsou ty dluhy enormní. Ale pak je tu druhá věc, že my neustále nafukujeme tu měnovou zásobu. To, co se dělo po finanční krizi a potom v covidu, je to, nejenom, že jsme zvyšovali schodky státního rozpočtu, ale ještě důležitější věc, která se dělá, je, že se tiskly peníze, když to řeknu velmi zjednodušeně, je to celé to kvantitativní uvolňování. A to je situace, která je vlastně, a to mě docela trápí, úplně neřízená. Politiky si volíme, můžeme na ně nadávat, můžeme je vyměnit a všichni to řeší. Ale pak je tady, a to je ta fiskální politika, daně a výdaje státu, ale pak je tady monetární politika toho, kolik natiskneme peněz, a to dělají centrální bankéři, kteří jsou nevolení, ale dokážeme si asi představit, pod jakým tlakem vlády, korporátu jsou, a dochází pak k situaci, kdy na tom tištění peněz vydělávají ty, kteří se umí inflaci bránit. A to jsou převážně bohatí lidé, nebo třeba lidé, kteří mají finančního poradce. Když se podíváte na těch posledních 10 let, tak kvůli tomu, že se tak enormně tiskly peníze, rostly ceny aktiv. My můžeme mít pocit, jak se nám hrozně dařilo, ale ono to HDP zas tak moc nerostlo. Ale co se stalo s cenama nemovitostí? Neuvěřitelně vzrostly. Co se stalo s cenama akcí? Podívejte se na S&P 500 a další indexy. Mnohonásobně vzrostly. A teď si představte člověka, který má jako to své nejcennější aktivum práci, chodí do práce, vzrostly mu ty platy za těch posledních 10 let dvojnásobně, trojnásobně? Ne. A my se dostáváme do situace, kdy opravdu lidé, kteří si brali dluhy, víc hypoték třeba, investovali, nebojí se podstoupit tohle riziko, měli třeba k sobě finančního poradce, tak extrémně bohatnou, a naopak lidé, kteří nemají aktiva, tak a žijí opravdu ze dne na den, tak chudnou relativně, a já se bojím, že ve svém důsledku to pak můžeme zaplatit všichni v nějakých sociálních, teď nechci úplně strašit, ale když se podívám na Ameriku, na Evropu, jak a na nadcházející zimu, jak velký tlaky v té společnosti jsou, tak jednou za to můžem všichni zaplatit.
Ten Cantillonův efekt se dost projevuje a ty nůžky se rozevírají, to si myslím, že už jako patrný je, ale spíš, co třeba je otázka, která možná asi řečnická, to je, nevím, jestli to víš odpověď, to je, mi přijde, že vlastně nikdo neví na to správnou odpověď, tak jestli vlastně vůbec je nějaká cesta, jak to zpátky napravit. Že na mě to působí, že jsme jako rozjeli tejhle tu hru v rámci nějaký monetární politiky a ne už na úrovni jenom jednotlivých států, což je taky plně zásadní rozdíl, protože kdyby tady to rozdělil jeden stát, no tak v podstatě prostě tu svůj měnu tak znehodnotí, že, že skončil tím, že ale je to globální vlastně problém, tak to na ten první, řekněme, dojem vlastně vypadá, že vlastně to nevadí, protože se zadlužují všichni, řekněme, úměrně a tu měnovou zásobu tvoří taky úměrně, takže to působí, že vlastně jako OK. Nicméně pak tady jsou tady ty efekty, které zmiňuješ ty. Myslíš si, že nějaká cesta, jako jak vlastně to napravit, anebo ve finále jediný způsob, když to ubrát za každého jako jednotlivce, tak je to navnímat, co se děje a právě se pokusit přizpůsobit a právě třeba využívat vlastně jako toho, že žijeme v systému, kde to velice nahrává těm, co zadlužujou, což spousta lidí neustále jakoby nechápe a spousta lidí, kteří mají třeba i hypotéky, ať už víc nebo méně výhodný, tak ale mají pocit, že vlastně jako ten dluh je špatný a jsou schopní ještě i dneska veškeré své úspory vzít a hypotéku smáznout, takže jsou potom bez rezerv, ale jsou šťastní jako pocit, že teda jsou bez toho dluhu. Přitom to je přesně to, co je vlastně dostane do tadyhle z té pasti, kdy nakonec buď oni, anebo jich potom, řekněme, nějaký potomci budou spíš pravděpodobně jako v té, řekněme, chudé části nebo polovině společnosti. No a asi tečka, tak jak ty to vnímáš?
No moc se mi líbí, jak jsi to rozdělil na dvě ty části, jako jednu pragmatickou, jak se mám chovat, protože jsem jenom jedinec v obrovském světě, 8 miliard lidí a tam bych souhlasil s tímhletím pragmatismem toho, když to tak fungovalo. Ten, kdo si bral dluhy a dobře investoval, akceleroval to své bohatství a ten, kdo žil, řekněme, opatrně a střídmě, tak nedostal úplnou jako pochvalu od toho systému. Jo? Konzervativně prostě někde měl peníze na běžném účtu, tak prostě o ty prostředky přicházel. Tohle je obrovská přidaná hodnota poradenství. Poradci to takhle pro své klienty často dělají. Otvírají jim dveře k investicím, vedou je k dobrým dluhům, hypotéka je dobrý dluh, prostě úroková sazba je rozumná na rozdíl od třeba spotřebního úvěru. Takže v této části otázky s tebou souhlasím. A v té druhé, jestli to na té globální úrovni má nějaké řešení, myslím si, že ano a myslím si, že velmi nepopulární. A v tom je ten zakopaný pes. Ekonomii se učí o teorie o hospodářských cyklech. Jinými slovy, je normální to, že ekonomika někdy roste velmi silně, protože máme dobrá očekávání ohledně budoucnosti a dobře kooperujeme, nejsou žádné války, jsou levné zdroje a ta ekonomika se dostává do fáze expanze. A my to pak přeženem, jsme lidi, my neumíme najít rovnováhu i v osobním životě, takže ji najdem hned. Když se na chodníku prostě vychýlím na obrubníku na jednu stranu, tak nechytnu tu rovnováhu, že jsem hned ve středu, ale nejdřív jdu na tu druhou stranu a pak postupně ji nějak vykmitám, jo, než přijde další krok a znovu se začnu kymácet. A úplně stejně ta ekonomika národní nebo světová prochází těmihle vlnami. A my nějak milujeme tu vlnu toho růstu, protože se máme dobře a jezdíme na dovolený a všechno je skvělý. A když přijde problém, a to může být prostě jenom vyčerpání toho optimismu, nebo to může být skutečně něco, nějaká příčina, jako teď válka, nebo to může být covid, nebo něco jiného, tak my to nepřijmeme. Prostě pro nás propad hospodářského růstu je tak strašný, že to prostě nepřijmeme a radši si vezmeme dluhy a radši budeme dál spotřebovávat, natiskneme peníze a tím jenom odsouváme tu jednu krizi na to, že příště přijde a bude ještě větší. Takže ona přišla teď ještě větší krize a my asi pravděpodobně ji znovu vyřešíme tím, že se ještě víc zadlužíme, že ještě víc natiskneme peníze a to pak je děsivé, protože to může skutečně vést podle mě k nějakým i koncům určité etapy civilizace a nástupu třeba nějakého nového formátu.
Mě napadlo zase několik věcí během toho, co jsem tě poslouchal. První je vlastně, ona nemusí být ten propad, to jako růstu nebo krize, ale v podstatě kolikrát to je jenom o tom, že nerostem tak rychle, jak jsme očekávali, jo? Že to taky mi přijde takový trošku děsivý. A potom vlastně druhá věc, kterou si říkal, že ty trhy často reagují na nějakou predikci. Trh očekával, že nezaměstnanost bude takováhle a ona byla takováhle a už to prostě má vliv na růst nebo propad. Tak jak se třeba díváš na tady to, že vlastně ty trhy nereagují na něco konkrétního, co se stalo, ale jen na to, že si myslíme, že se něco stane a ono se to pak nestalo v takový míře třeba.
Tohle je dobrá vlastnost trhů. Informace, které všichni máme a všichni víme, tak vedou k nějaké dokonalé ceně. Jo? Dám příklad úplně třeba z něčeho jiného. Kdybychom teďko věděli, máme všichni tři rádi sport, tak kdybychom věděli, že Sparta teď bude hrát skvěle, mohli bychom si na ní sadit a vyhráli bychom. Ale tu budoucnost neznáme. A tak ten, kdo třeba tomu fotbalu dobře rozumí, vidí dovnitř, jaký jsou tam hráči, jaký je trenér, už dokáže uvažovat nějak lépe a třeba lépe si vyhodnotí, jestli se té Spartě bude dařit. No a podobně je to třeba na akciových trzích. To, kolik vydělal ČES v minulém kvartále, všichni víme, protože ty výsledky byly zveřejněny. Stejně jako víme, jak Sparta hrála v minulém kole nebo minulou sezónu. Vtip je v tom, jak bude hrát ČES v příštím kvartále. A tam musíme odhadovat a proto pracujeme s nějakými údaji a snažíme se odhadnout, nebo investoři se snaží odhadnout tu budoucnost. Jak se bude vyvíjet válka na Ukrajině, přijde podzimní vlna covidu, změní se v managementu ČESu něco, nebo teďko vláda prosadí nějaké vyšší zdanění nebo nějakou mimořádnou daň na banky a energetické firmy. A tohle je samozřejmě k nezaplacení. Takže vždycky si kupujete budoucnost a snažíte se ideálně sledovat nějaké předstihové ukazatele. Zase nezaměstnanost je spíš už taky ex post, ale třeba zajímavý ukazatel, který je dobré sledovat, je spotřebitelská důvěra. Třeba právě finanční krizi v roce 2008 krásně dokázali předpovědět tyhle ty předstihové ukazatele, jako je spotřebitelská důvěra, které ukazovaly s nějakým půlročním předstihem, než ta krize vypukla, že američtí spotřebitelé vůbec nevěří v dobrou budoucnost. Jo, už prostě v té společnosti se něco dělo, už to začínalo zpomalovat ta ekonomika a pak to teprve přijde na ten akciový trh a ještě pořád nic se neděje v té samotné ekonomice. Zase ty akciové trhy ještě s nějakým půl rokem předstíhají ten hospodářský cyklus. Takže vy se snažíte, když investujete do akcí a jste třeba portfolio manažer, usoudit, co se děje v celé té společnosti, jestli už tam nejsou signály, nejdřív těch nálad, jestli už se nezmění, protože když se mění nálady, očekávání lidí, tak oni když říkají, hele, já se bojím o tu svoji práci v příštím půl roce, já asi nepojedu na dovolenou, tak je to dost důležitý signál, protože ten člověk asi na tu dovolenou nepojede. A pak ta cestovka prostě neprodá ten zájezd a když neprodá ten zájezd, tak možná bude muset propustit nějaký lidi a nakonec se to propíše až v té nezaměstnanosti, potažmo v HDP.
Na otázku, jestli spíší cestou výběr konkrétních dluhopisových titulů, anebo jestli přes fond, tak si říkal, že fond, což s tím souhlasím úplně na 100%. Já se možná v rámci fondů, až bych řekl jako extrémista, té fondy vnímám jako vlastně řešení úplně dokonalý, který v podstatě nám stačí a nic víc vlastně jako investor nepotřebuju. Ale i přesto mi připadá, že minimálně v Čechách, ale možná to není jenom u nás ten problém, a nebo jestli to vůbec je problém, že stále většina investorů v podstatě má ty fondy spíš jako doplněk. Teď myslím taky ty investory, co mají větší objemy peněz, ten, kdo má 500 měsíčně nebo 1000 měsíčně, tak ten nemá ani jinou variantu, že ten samozřejmě standardně prostě má jenom nějaký jeden fond nebo pár fondů. Ale pokud je to člověk, který prostě má větší objemy, který může investovat, tak mi přijde, že většina z nich má opravdu fondy spíš jako doplněk a potom vlastně hledají nějaký jednotlivý, řekněme, příležitosti investiční, ať už ve formě nákupu nemovitostí napřímo, nebo ve formě nějakého zapojení se do ať už nějakého projektu, nebo do nějaké firmy a tak dále, tak dále. Tak jestli teda máš taky tady ten dojem a pokud jo, tak či myslíš, že to je, že je strašně málo lidí, kteří by doopravdy to portfolio svoje, myslíš, že měli postavený čistě na fondech, nebo aspoň z fakt jako velké části?
Vnímám to stejně, ale myslím si, že se to mění. Že postupně, a konec konců, kdybychom se podívali na statistiky ACATu, Asociace pro kapitálový trh, tak bychom viděli, že majetek ve fondech roste. A čím to je, zkusím přijít se svým vysvětlením a řekněte, jestli to třeba na svých klientech tak vidíte. U nás větší majetky mají podnikatelé. Ta první generace, možná už i druhá, která začala podnikat v 90. letech. A to je specifická skupina lidí, kteří něco vybudovali, umí podnikat, mají přístup k informacím, k příležitostem. A tak to je jedna věc, že skutečně větší peníze mají podnikatelé a ty jsou zvyklí se rozhodovat a mají přístup k dalším příležitostem a skutečně můžou najít i investice, které jsou lepší než fondové. Jo, takže úplně bych jim to nerozmlouval. Myslím si, že ta druhá generace, která už třeba bude dědit ten majetek, ani nebude řídit ty firmy, protože třeba nechce nebo to neumí, tak bude mít ten majetek čím dál více ve fondech, bude za to platit správce, prostě portfolio manažery, protože na to nemají vzdělání a budou chtít uchovat hodnotu toho majetku. Ještě další věc, která je s tím spojená, je samozřejmě ta finanční gramotnost. Proto, proč máte asi i tyhle podcasty, máme tady 30 let od revoluce a to se možná zdá, ale není to tak dlouhá doba na to, ještě navíc ta doba byla hektická, aby lidi se to skutečně naučili. Nejdřív jsme tady měli kuponovou privatizaci, ta v mnoha Češích úplně jako poškodila vztah lidí k investování na kapitálových trzích, pak se ten trh nějak stabilizoval, pomalu tady vyrostla burza, jo, takže všechno to nějak trvá, ale jsem v tomhletom optimista, jsem v tomhletom i rád za třeba právě podcasty jsou dneska populární a myslím, že to téma popularizují a ke mně se to pak dostává z druhé strany od mých kamarádů, kteří se mě třeba ptají, hele Jendo, teď jsem slyšel, já nevím, Vávru na Seznamu a co si myslíš o ETFkách? Prostě obyčejný člověk a najednou, hele, co si myslíš o ETFkách? Super prostě, tak za tohle jsem rád a je to prostě dobře, protože když se podíváme na statistiky, tak Češi jsou prostě typický národ, který má všechno v bankách a jinými slovy, tenhle ten národ prostě dlouhodobě prohrává s tou inflací strašně moc, protože ještě já se vždycky rozkecávám, tak se za to omlouvám, ale na školení jsem používal takový obrázek, kolik mají Češi ve fondech a kolik mají v bankách a ten objem majetku v bankách je řekněme pětinásobný. Mnohem víc peněz mají v krátkodobých investicích. Co máte v bance? Spořící účty, běžný účty, možná termíňáky. Co to jsou za peníze? Krátkodobí peníze. A pak se zeptám, a co klienti? Mají klienti spíš krátkodobí cíle, anebo dlouhodobí? Aha, oni mají bydlení, oni mají studia dětí, oni mají zajištění na stáří. Jsou to cíle za 3 roky, za 5? No, udrtivý většiny klientů ne, jsou to dlouhodobí cíle a klienti pro ně mají peníze na krátkodobých nástrojích. A to samozřejmě znamená prohrávat s inflací a tohle je obrovská přidaná hodnota finančního poradenství, že tohle to mění.
No, třeba tady v tom taky vidím trošku problém, protože už vlastně v nějakém počátku našeho rozhovoru, jak jsme se bavili o tom, že riziko a výnos jsou spojené nádoby a v podstatě pokud chci větší výnos, tak musím přijít s větším rizikem. Ale třeba u toho investování připadá, že dost vlastně z toho vypadává horizont investiční. Jo, zase, když mu typicky kam mířím, tak mířím třeba klasicky porovnání akcie dluhopisy. Když dáš si otázku, co je rizikovější, tak jsou rizikovější prostě akcie, které jsou víc volatilní a tak dále. A samozřejmě mají potenciál víc i vydělávat. Když ale k tomu přidáš ten horizont a řekl bys, co je rizikovější na třeba 15 let, no tak ta odpověď si myslím, že je jednoznačně, že víc jsou rizikový dluhopisy, protože prostě tam horizontu nemají vlastně šanci tu inflaci překonat, nebo velice malou, anebo zase jdeš do dluhopisů už tak rizikový, že ve finále tam to riziko je možná stejný nebo třeba i větší než u těch akcí. A tak to je taky jako věc, kterou mi připadá, že je i těžký vlastně jako lidem obecně vysvětlovat, aby vlastně jako navnímali to, že ta volatilita je nebezpečná na krátkém horizontu, protože prostě pokud mám 5 let a přijde nějaká krize na akciových trzích, která může klidně trvat 5 nebo třeba i více let, no tak jsem v problému, že? Ale pokud ten horizont mám delší, no tak v podstatě to jediné, co vlastně mě trápí a co bych měl řešit, tak je ten propad až na tom konci, kdy mi končí ten můj horizont investiční a vlastně ty veškerý výkyvy a propady v tom průběhu toho mýho horizontu investičního, pokud teda investuju, řekněme, pravidelně, nebo že to není fakt čistě jako taková ta jednorázová, že teď to položím, zainvestuju a 15 let v podstatě už jako žádný další vklad neudělám, tak ve finále vlastně tady ta volatilita není nic negativního, naopak je to častokrát to, co mi vlastně udělá největší para na tom konci. A já vím, že ty víš, jako o čem mluvím, ale třeba věřím tomu, že třeba posluchači, který jako jsou, řekněme, ještě nepříliš vzdělaní nebo zkušení na investování, tak si myslím, že tady to teďka vůbec jako nechytili, o čem vlastně vyprávím. A je to něco, co je podle mě velice těžký vlastně jako jim vysvětlit právě polopaticky. Je na to potřeba asi nějaký ten tvůj způsob, ten jsi dobrý, věci, které jsou složitý v rámci investic, tak vysvětlit jako nějak jednoduše. Tak máš na to nějakou poučku nebo nějaký příběh, jak tohle to vysvětlit jednoduše klientům?
Můžu lidi chtěl vlastně poprosit, jestli bys
to mohl transformovat. Přesně tak.
Já bych asi tady, Žoli, zvolil, já jsem tě pochopil teda a moc se mi líbilo, co jsi říkal a já bych tady asi opravdu šáhnul po tušce a papíru, nebo bych na to už měl dopředu připravený prezentér, kde by asi byly vidět ty vlnovky, ty menší u těch dluhopisů a ty větší u těch akcí, ale co to v tom čase udělá, když ten sklon té vlnovky je nějaký a jiný u těch dluhopisů. Takže tady bych si asi pomohl malováním nebo prezentérem. A jenom jsem chtěl vlastně říct, že ty jsi řekl něco, co je taková slavná věta Warrena Buffetta, jednoho z takových guru investičních a jednoho z nejbohatších mužů na světě. A on právě se vlastně tak posmíval tomu, že o akcích se říká, že jsou to nejnebezpečnější aktivum nebo nejrizikovější právě kvůli té vysoké volatilitě. A on to právě takhle hrozně hezky otáčí na hlavu právě tím, že tam zapojí ten horizont a mluví o tom bezpečí, o tom krásným bezpečí, že když jste na tom trhu dlouho, tak se podívejte na jakýkoliv trh a na rozdíl před 20 lety a kolik je to zhodnocení na akcích a kolik je na dluhopisech. A naopak na tom ilustruje to bezpečí. Dodal bych k tomu ale jenom to, co je tam potřeba skutečně jako respektovat, je, že v průběhu toho času to nemusí být lehké pro každého ustát. Warren Buffett nabyl velké zkušenosti za svého života a my je taky, když investujeme, nabíráme v čase, ale úplně chápu to, že pro klienta je pak fakt těžký, když najednou na jaře 2009, a já si to moc dobře pamatuju, i dnes píše konec kapitalismu. Jo, prostě burza spadla třetí den po sobě o tolik a tolik procent, všechno je špatně, konec kapitalismu. A teď si vemte, že to čte ten člověk, který je to třeba jeho první krize, kterou zažil, tak je tady najednou rozpor v tom, co racionálně vím, ale co emočně prožívám. Přišel mi výpis z mého majetku a já tam mám teďko o třetinu míň. Právě proto je tam strašně důležitý ten průvodce, z mého pohledu, ten finanční poradce, aby uklidnil. A on ten klid musí od někud načerpat z toho, že sám investuje, že už něco takovýhleho zažil a že to je běžné. Možná mě teď napadl ten příměr, nevím, jestli se mi povede, ty jsi říkal, jestli bych to dokáže se nějak jednoduše říct. Já to řeknu směrem do budoucnosti, proč jsem optimista. My jako lidi máme jednu úžasnou vlastnost, že jsme líní a radši vymyslíme traktor, než aby jsme museli okopávat brambory. A těch příkladů, kdy jsme něco technologicky vymysleli, bychom tady řekli milion. A každý ten vynález byl ve finále zpeněžen a ve finále každý ten vynález je zastoupený v tom indexu S&P 500, teď to zjednodušuju, že s tím někdo na něm vydělává a já toho můžu mít účasten. Jednou se, věřím, objeví lék na rakovinu a zase na tom nějaká firma vydělá. Když mám dostatečně diverzifikovanou investici, tak já na tom vydělávám. Ten vtip je v tom, že my za těch posledních třeba 100 let, to není vývoj zase po té křivce. Je to zase ve vlnách, jsme lidi s tou rovnováhou, jak jsem mluvil. Takže jsou skvělé období, kdy se nám daří a pak jsou období konfliktů, válek, ropných šoků a tak dále, kdy prostě jdeme dolů. Nejdeme konstantně nahoru, že by to byl tak krásně jednoduchý svět. Vtip je v tom ustát tyhle ty vlnovky. Tak tenhle příměr bych měl. To, co mě dává optimismus, proč investovat do akcí, že my jako lidstvo, nevidím to tak černě, vidím to pozitivně, vymýšlíme nové léky, nové nástroje, vymysleli jsme fantastické věci, máme internet, máme úplně nové zdroje příjmů, na kterých se dalo fantasticky vydělat a já se toho můžu účastnit úplně jednoduše tak, že investuju přes fondy do akcí.
Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
Psát si ty momenty, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
Netrénuješ, musíš začít trénovat, vrať se k základům, začni dřít, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
Jejíž největším stresovým faktorem je vlastně Instagram neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase nebo...
Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Honzo, ty jsi řekl v průběhu našeho rozhovoru spoustu věcí, kterým v rámci investování věříš a který se držíš. Mohl bys trošku posluchačům přiblížit tvůj nějaký hlavní investiční cíl a potom v druhé části nastínit, jak vypadá zhruba tvoje portfolio, čemu věříš?
Tak,
A kolik mě máš peněz?
Já mám specifickou situaci, mám teď dvouletou dceru, manželku na mateřské a předtím jsme...
A celý leto na dovolení za sebou.
Celou dovolenou za sebou. A dělali jsme velkou rekonstrukci bytu za své, takže jsme vycuclí. A já ještě k tomu dodám, že já jsem takový netypický příklad. Já se snažím žít skromně, jo? Že to tak opravdu je. Takže já jsem, i když vím, že to je paradoxně dobře, to, co jsme se bavili, brát si třeba ty hypotéky, tak já jsem se tomuhle vždycky vyhnul z nějaké konzervativnosti a... Mě finanční trhy strašně baví a zároveň nejsem úplně jako, znáte mě, jak chodím oblečený a prostě rád jezdím na čundry a podobně. Takže jsem v tomhle tom trošku taková kovářová kobyla ve smyslu, nehoním jenom peníze a tím to nemyslím teďko nějak pejorativně nebo špatně. Jo? Prostě spíš mě to baví jako... obor, než že bych byl sám nějak jako investor. I když samozřejmě investuju si do akcí a to mě vždycky bavilo. Každopádně, to je asi takový jako zarámování a vždycky jsem měl akciový portfolio, ale právě pak jsem ho vyprodával postupně kvůli investicím do bytu a A teďko, abych se vám přiznal, tak držím hotovost, protože spekuluju na to, že přijde pokles a že přijde ještě, že přijde větší, že ta krize není za náma. Tohle ale není chování, který bych doporučil klientům. Vůbec ne. Ty by neměli spekulovat. Já vím, proč to dělám, beru na sebe riziko, možná se vůbec netrefím, možná zas budem vesele tisknout dluhopisy dál a přijde další kvantitativní uvolňování. Třeba se seknu, ale jdu do toho z rizika, protože mě to baví. Takže abych se vám teď přiznal, tak já jsem 100% cash. Nikdy jsem takhle 100% cash nebyl, ale myslím si, že nás čeká jako hodně náročný podzim, zima a myslím si, že ještě přijdou příležitosti. Ale znovu to musím usadit. Myslím si, že klienti mají investovat pravidelně, dlouhodobě, nespekulovat. Tohleto trefování dna je spíš, jak bych řekl, zábava, než nějaká rada, kterou bych chtěl dávat dál.
Jsi vlastně takový ten, co pochopil pravidla hry, ale vlastně se jim trošku vysmívá a rozhodce, jakože je bude ignorovat a půjde proti ním.
A prohrává.
Já trošku jako namocím sám.
Ale s úsměvem.
S úsměvem prohrávám. Ale jak říkám, určitě chci teď přejít znovu do akcí, do dlouhodobých cílů a nastavit si i pravidelný odkládání. To určitě mám v plánu a to dává jednoznačně smysl. Jenom teď si myslím, že jsme ve specifické situaci, kdy já si ještě trošku v rámci toho spekuluju a myslím si, že přijde ještě propad.
Honzo, my jsme si na závěr připravili takovou novinku. Budeš první, na kom to budeme testovat. Je to nápad Jolyho primárně. Kdyby se to povedlo, tak to házím na něj. Kdyby to bylo jako, že se to povedlo, tak samozřejmě to jdeme oba dva, protože je to náš podcast, jo, ne Jolyho podcast. Bude to spočívat v tom, že ti tady budem se snažit v rychlosti dávat takové otázky a ty na nějakým způsobem budeš reagovat, neboj se, neměli bychom tě na ničem nachytat, aspoň to myslíme.
Ono vlastně není moc nadšen, protože to jsou otázky, kde máš dvě možnosti vždycky odpovědět a v podstatě vím, vlastně vždycky všude. To nemáš. Tak až jako to není jednoduchý, nevím.
Vy mi to vrátíte.
Ale vlastně žádná není jako úplně špatná. Jako, že v podstatě je to spíš tak jako tu jakoby názor. Tak jsi připravený, můžu začít. Tak první otázka. Máš horizont pětiletej, akcie nebo dluhopisy?
Pro mě akcie. Jak jsem sice před chvílí říkal, že jsem konzervativní, tak to bylo spíš myšleno nějak hodnotově, ale na 5 let, teď mluvím o sobě, jo, tak já jsem dynamický, tak já na 5 let i akcie, stojí mi to za tu jízdu, i za to riziko, že třeba prohraju.
Inflace je pokles nebo nárůst kupní síly peněz?
To je, tady neexistuje, mimochodem, jak mě Žoli láká. Špatná odpověď.
Tak
inflace je samozřejmě pokles kupní síly a to teď asi všichni vidíme.
Pasivní správa nebo pasivní fondy anebo aktivní správa, aktivní fondy?
Pasivní správa. Jsem toho fanda a asi bych mohl tady ukázat nějaký statistiky, proč si to myslím.
Další otázka je, jestli blondýny nebo brunety, ale jelikož jsi ženatý, tak blondýna nebo bruneta?
Bruneta.
Nemovitostní fondy a nebo přímý nákup nemovitosti?
No, to je zajímavý, to je hezká otázka, protože, jo, ale já musím odpovídat rychle vlastně, takže nemovitostní fondy. A řeknu proč, myslím, že to málo lidi vidějí. Ty, který nemají nemovitosti, kolik je s tím práce. A prostě tohle fond z vás sejme, takže jednoznačně.
A i diversifikace možná zase.
A diversifikace.
Apple nebo Samsung?
Tohle je mi úplně boost.
Takže bereš i Huawei.
Takže ve firmě máme ty Apple, tak mám Apple, ale jako...
Pravidelná investice nebo jednorázová?
Určitě bych doporučil pravidelnou 100%. Protože musím chodit do práce, tak pravidelná. Ne, teďko jsem to řekl v žertu, ale většina z nás lidí skutečně jako generuje měsíční příjem a ten vede k odkládání měsíčně stranou. Proto bych řekl pravidelná investice. A samozřejmě pár lidí, kteří mají velké majetky a už jsou vlastně, mají rentu, nemusí spoléhat na tu svoji práci, tak pak jednorázové investice, ale většina pravidelné.
Bitcoin nebo zlato?
Zajímavá otázka. Pro mě ani jedno. A řeknu proč. Na Bitcoinu se mi dost věcí líbí. Nelíbí, určitě je tam velká bublina toho, že tam jdou spekulanti, lidi, kteří chtějí rychle zbohatnout, a pro mě ne, protože já jsem na technologie hrozný a vlastně jsem kvůli tomu, že tomu musím rozumět, si nastudoval, jak složitý je prostě obsluhovat trezor a gravírovat si hesla a podobně. Takže pokud chcete mít skutečně dobře uložený peníze v Bitcoinu, tak musíte mít trezor, a já jsem takovej zmatkář, že by to špatně dopadlo. A zlato je na mě prostě příliš konzervativní, nebo řeknu to takhle, líbí se mi, že akcie nese kupon, dividendu, líbí se mi, že nemovitost nese pronájem, zlato nenese nic, je to jenom skutečně ten bezpečný přístav, takže já radši budu volit akci, ale to jsem nedostal na výběr.
Mám další otázku. Kečup nebo hořčice?
Hořčice.
A poslední, odložená spotřeba nebo okamžitá spotřeba?
Je to nejhezčí otázka. Tohle je na závěr, je poslední. Odložená spotřeba, protože to je jádro finanční gramotnosti pro mě a to je možná i pilíř západní civilizace a takového toho protestantismu, toho, co tady vlastně dokázali severské země nebo Německo. To je opravdu tenhle ten přístup, prostě neprojíst všechno, myslet na druhý den, chovat se hospodárně, a to jsou hodnoty, kterým fandím, proto bych řekl odložená spotřeba. A tady začíná finanční gramotnost. Ten, kdo prostě má potřebu a chce ji uspokojit hned, tak ten končí špatně, ten končí na dluzích, na kreditních kartách a prostě půjčkách různých.
Souhlasím s tebou, ale u toho teda kečupu a hořčice se tak jako nerozpovídal. Proč hořčice? Proč ne kečup? Co proti kečupu?
Já se hrozně rozpovídám.
Bylo by to na dlouho, jo? O hořčice.
Ne, tam ne, ale u těch investic to je moje bolest. Mluvil jsem dlouho, tak to se posluchačům omlouvám.
Vůbec ne, já věřím, že to bylo pro posluchače velice přínosný, ve finále bylo to přínosný, si myslím, i pro mě s Honzou, jako vlastně skoro každá debata s tebou. Takže moc ti děkujeme, že jsi přijal naše pozvání do našeho podcastu. Přejeme teda hodně štěstí i v té tvý spekulaci. Teď nevím, jestli vlastně máš říct, jako, že snad ti to vyjde, protože kdyby to vyšlo, to znamená, že jsme ve velkým průseru nebo ve větším, než v kterým jsme. Takže uvidíme. Tak jo, tak ještě jednou moc děkujeme, že jsi teda dorazil.
Moc vám děkuju, pánové. Díky.
Děkujeme a měj se hezky.
Mějte se, naschledanou.
Naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.